Επιστροφή το λικοτζιά. Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη παρεβάλλε με τον Ντόλι Κοντζιά.
Και την Άδεια την Πελέτζα. Τη γιγάντισα που λέει κι ένας.
Νάνισα με λέει γιγάντισα.
Νάνισα. Όχι, είσαι ένα 61.
Τι!
Πόσο?
5 έχουμε πει, μη με κοντένεις κι άλλο.
64 λέτε.
1,64 για να λέει. 1,64,9 είναι το.
1,9 τη επιρρετώσε.
Όχι. Σταματήστε.
1,9 λέει.
Αλήθεια, τόσο έχω μετρηθεί χωρίς παπούτσια. Άρα με τα παπούτσια που
σου παπούτσια.
Χωρίς παπούτσια. Βέβαια πήγαινα λύκειο όταν είχα μετρηθεί τόσο. Αλλά ναι, εγώ με συμβαίνει το κρατάω.
Έχεις μπάσει.
Δεν έχω μπάσει. Θα με μετράτε στο ύψος μόνο το πρωί που η σπονδυλική δεν έχει κάτσει ακόμη. Και θα με έτσι ένα ποντό.
Τι έχει σήμερα.
Είναι το Παρεβάλλε Powered by Betsson. Όπως όλοι βλέπετε, ο κύριος Κοντζιάς επέστρεψε από την Αμερική. Ευχαριστούμε. Μας έχει φέρει δώρα.
Σακραμέντο εκεί.
Δεν το βγάζω.
Σάσα Βεζένκοφ.
Δεν το βγάζω, εδώ θα κάτσει.
Σάσα Βεζένκοφ.
Ναι, αμέ. Τόλης Κοντζιάς.
Ναι. Τι έγινε.
Εσύ.
Τι γίνεται με το Σάσα
Βεζένκοφ.
Καλά, περάσαμε. Κουραστήκαμε πάρα πολύ. Είδαμε 7 πολύ ωραία παιχνίδια. Θα ήταν όλα τελείως στο ταξίδι της Αμερικής αν δεν τραυματιζόταν ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο μάτς με τους Celtics. Σου στείλαμε υλικό. Έχουμε και σήμερα υλικό, επειδή το ζήτησε ο κόσμος, το συζητάμε και με τον κόσμο και στον δρόμο και παντού. Ήθελε μια δήλωση του Θανάση Αντετοκούμπο για το μέλλον του, για το που θα είναι την επόμενη χρονιά. Δώσαμε το πρώτο μέρος της συνέντευξης του Θανάση Αντετοκούμπο στο site που δουλεύω, στο SDNA, που είπε μακάρι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός να πάνε στον τελικό της Ευρωλίγκας. Σήμερα εδώ στην εκπομπή μας λέει που θα παίξει την επόμενη χρονιά. Που θα παίξει ο Θανάσης Αντετοκούμπο την επόμενη χρονιά, θα το βάλουμε
στο δεύτερο μέρος.
Στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Έχουμε εκλεκτό, όπως πάντα, καλεσμένο, έναν εξαιρετικό προπονητή και έναν εξαιρετικό ομιλητή, τον Δημήτρη Πρίφτη, τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, του Άρη, τη ΑΕΚ, πολλών ομάδων.
Τόφας, Ούνιξ,
Καζάν, Τόφας κλπ. Ο οποίος είναι στη Ρέτζιο Εμίλια, είναι στην Ιταλία. Κάνει πολύ καλή σεζόν ο Δημήτρης Πρίφτης και έχει να μας πει πολλά. Έχει να μας πει πολλά για την ομάδα του, για τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον Σάσα Βεζένκοφ, τον οποίο μεγάλωσε στον Άρη. Γενικώς έχει να μας πει πολλά. Μας πει και για τον Κεντρινάν, ο οποίος κάνει παπάδες, και μας πει και για τον ντέρμπι της Δευτέρας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, που έληξε με 75-77.
71.
Εγώ το τελείωσα στο τρίποντο του Σλούκα, 77-71 υπέρ του Παναθηναϊκού, που εσύ λες που είσαι παίχτρια προπονήτρια για την τριμποντάρα του Σλούκα, και εγώ λέω για την άμυνα του Παπα-Νικολάου, που ο Παπα-Νικολάου είναι σπουδαίος παίχτης, είναι ατσάλι, είναι glue guy κλπ. Αλλά σε εκείνη τη φάση δεν έπαιξε, όσο πολύ καλό σουτ ήταν και πολύ καλή προσποίηση του Σλούκα, τόσο κακή ήταν η άμυνα του Παπα-Νικολάου. Βεβαίως αυτά υπάρχουν σε ένα παιχνίδι, έτσι θα κερδιθεί ή θα χαθεί ένα παιχνίδι από μια σουτάρα, μια προσποιησάρα, μια μεγάλη φάση ενός παίχτη, παιχταρά όπως είναι ο Σλούκας που παίρνει κοντά στα 3 εκατομμύρια, και από μια κακή άμυνα ενός σπουδαίου παίχτη που είναι ο Κώστας Παπα-Νικολάου.
Που τον ξέρει, έτσι.
Ναι,
τον ξέρει.
Τον ξέρει, ναι. Εσύ διαφωνείς για την άμυνα?
Θα σου πω, θεωρώ ότι ήταν αρκετά δύσκολη φάση. Θεωρώ αρκετά σωστή προσέγγιση τον Μαρκάριο Παπα-Νικολάου από την άποψη ότι είναι ένα αρκετά ικανό παιδί αμυντικά. Τον ξέρει τον Κώστα Σλούκα όπως ξέρει την παλάμη του που λες και εσύ. Απλά θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολη αυτή η φάση, γιατί η κίνηση που έκανε ο Σλούκας εκείνη την ώρα, που δημιουργεί ουσιαστικά απόσταση.
Ήταν ζεμπεκιά.
Δεν μαρκάρεται. Ναι. Δεν μαρκάρεται εύκολα. Τώρα, αν ο Παπα-Νικολάου ξέρει λόγω σκάουτινγκ ότι θα το κάνει αυτό ο Σλούκας, μπορεί να είναι λάθος. Απλά θα σου πω, εκεί είναι ή που είσαι ο ήρωας ή που είσαι ο χαμένος. Γιατί ακουμπάει του Σλούκα το σουτ μπροστά στο Στεφάνι, δεν μπαίνει σου λέγω. Καλή άμυνα του Παπα-Νικολάου. Έχει πάρει το rebound ο ψηλός του Ολυμπιακού. Έχουν τρέξει μπροστά, έχουν πάλι καλάθι. Τι έχει γίνει εκείνη την ώρα? Άρα, σε αυτά
ναι,
τα.
Εντάξει, τώρα εμείς λέμε κάτι τώρα το οποίο να είχαμε να λέγαμε. Δηλαδή, εύκολη είναι η κριτική από το μικρόφωνο, από το σπίτι σου, από το τηλέφωνο και από εδώ και από εκεί. Απλά λέμε μία άποψη ότι σε αυτές τις φάσεις.
Θα τον έστελνες μέσα εσύ,
είναι ο νόμος traffic. Μπες μέσα να μην φάω τρίποντο, γιατί είναι 72-71, κάτω 74-71 να έχω τρίποντο να σε σου παρίσω, γιατί σε αυτές τις φάσεις είσαι τέσσερις. Μετά καληνύχτα Μαργαρίτα.
Καληνύχτα, Μαργαρίτα, λοιπόν. Εντάξει, ένα ντέρμπι Ονίων είναι πάντα ένα ντέρμπι Ονίων. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με αέρα τα πρώτα 15 λεπτά. Είδαμε μια άλλη προσέγγιση από τον coach Αταμάν που είπε και αυτός ότι μελέτησε αρκετά το βίντεο. Είδαμε τον Κώστα το Μίτογλου στο 5 μαζί με το φάλ. Νομίζω ότι μάτσαρε αρκετά ωραία. Καθοριστικότατος ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, πρώτα αμυντικά θα πω εγώ, γιατί με το που βγήκε ο Χουάντσο το σκορ έφυγε. Οι βοήθειές του είναι πολύτιμες. Έχει αρχίσει σιγά σιγά να βρίσκει τον εαυτό του επιθετικά και αυτά που μπορεί να κάνει, τα off-ball, τα shoot, τα παίρνει και τα βάζει. Είναι πολύ σημαντικό ένα play-off να έχεις έναν ακόμη παίχτη που μπορεί να σου δώσει τόσο μεγαλύτερη ελευθερία και ευκαινησία μέσα στην ίδια την ομάδα. Γιατί το να κουνήσεις τον Ντίνο χρειάζεσαι κάποιον πιο ψηλό στο 3 και στο 4. Δηλαδή, είδαμε και τον Ιωάννη να βοηθάει αρκετά στο αμυντικό κομμάτι. Στο επιθετικό μοιάζει να ψάχνει λίγο τον εαυτό του ακόμη, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι
καλά,
μετά από.
Η μπάλα είναι μία. Η μπάλα είναι μία και οι μπάλες του Παναθηναϊκού είναι δύσκολες.
Εντάξει, οι φάσεις στο post ήταν πολύ σωστές.
Ναι.
Ήταν πολύ σωστές. Απλά ενδεχομένως ένα-δύο καλάθια που έχουμε δει τον Ιωάννη να τα βάζει. Δεν σου λέω κάτι εκτός ρεπερτορίου. Περίμενα ότι θα μπουν εκείνη την ώρα. Το ένα από τα δύο, δεν σου λέω. Αλλά εντάξει, είναι λογικό γιατί έχει κάνει μια εγχείρηση, είναι έξω από όσο καιρό. Μπαίνει σιγά σιγά στη διαδικασία. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη. Τι.
Τρία χειρουργία πάνω.
Ναι. Δεν σε έτσι, τι έγινε.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη, για άλλη μια φορά, στάθηκε στον πολύ καλό Williams Goss, ο οποίος στην κατάλληλη στιγμή δείχνει να παίρνει τον Ολυμπιακό από το χέρι. Βοηθός του ήταν ο Κάναν, ο οποίος ξεκολλάει την ομάδα πάντα στο σκορ. Και ο Φαλ. Πολλοί λένε για τις τελευταίες φάσεις, για το τελευταίο ίσως 15 λεπτό πόσο ήταν, που δεν ήταν ο Κάναν μέσα. Δεν ξέρω αν διαφωνώ πάρα πολύ, να ξέρεις.
Ναι, ρε παιδί μου, τι, σου λέει ο προπονητής που δεν είπε ο Μπαρτζόκας, δεν τον άκουσα.
Όχι, δεν το σχολίασε. Απλά σου λέω.
Ολυμπιακός πήγε στην ισοπαλία. Πέρασε.
Ναι.
Την έκανε δουλειά.
Και είχε άλλο αμυντικό σχήμα εκεί.
Ναι, αν χάθηκε στο τέλος, σου είπα ότι.
Ένα σουτ.
Σου είπα, το είδαμε, ένα σουτ είναι. Ένα σουτ που έβαλε ένα, ένα σουτ που δεν έβαλε άλλο. Δηλαδή, τον τρίπο του Σλούκα είναι τα 3 εκατομμύρια που πληρώνει και του λε, κύριε Σλούκα, βάλτε αυτό για να πα ταμείο. Πόσο έχουμε το μηνό.
Πόσο έχουμε.
16-17. Πρώτη πληρώνει.
Πρώτη πληρώνει.
Πρώτη του Μάη.
Πρώτη
του Μάη πληρώνει. Οπότε ο Σλούκα και τα παιδιά που πληρώνονται. Άντρα πρέπει να έχουν τέτοιες φάσεις, γιατί έχουν κάνει πολλές τέτοιες φάσεις στην καριέρα τους και γι' αυτό πληρώνονται και μάλλον και γι' αυτό πληρώνονται. Τι άλλο έχεις, έχεις Ευρωλίγκα, έχουμε αναλύσει επί αναλύσεων, έχουμε τις μάχες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και έχουμε τον Δημήτρη Πρίφτη να μας τα πει καλύτερα. Έχεις κάτι άλλο να πεις, έχεις κάτι άλλο, έχεις σημειώσει κάτι άλλο, κάτι άλλο έχεις σημειώσει.
Το Θανάση, αλλά το Θανάση θα το βάλω στο δεύτερο μέρος.
Ναι, το κούμπο, ναι, και μετά παιδιά στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα σας κάνω πιο 50 την ιστορία του Βεζένκοφ για την οποία θα μιλήσουμε και με τον Δημήτρη Πρίφτη. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ μέσα από την πηγή και θα σας πούμε ποιος παίχτης που μου αρέσει πάρα πολύ τον Lakers είναι πιθανό να τον δούμε του χρόνου στην Ευρωλίγκα.
Πάμε Ιταλία, πάμε Ιταλία.
Παίχτης special. Πάμε Ιταλία.
Πάμε.
Νάντια μου, σε πάω Ιταλία, σε πάω στη μαγευτική Ιταλία, να δεις χρώματα, να δεις προπονητική κλάση, να μάθουμε πράγματα, να συζητήσουμε πράγματα, πάμε να συναντήσουμε τον πολύ καλό μας φίλο, σπουδαίο προπονητή και προπονητή της Reggio Emilia, τον Δημήτρη Πρίφτη. Δημήτρη μου, γεια σου.
Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τι κάνεις με την ωραία σου μπλούζα.
Όλα καλά, όλα καλά. Να είστε καλά. Ελπίζω να είστε καλά κι εσείς.
Καλά είμαστε εδώ. Μπιστάμε την μπάλα, βλέπουμε μπάσκετ. Χαμός γίνεται. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία τη σεζόν. Έχεις μπει κι εσύ στην τελική ευθεία τη σεζόν. Μια πολύ καλή χρονιά με τη Reggio Emilia. Μια καινούργια εμπειρία. Πώς είναι τα πράγματα εκεί.
Είναι πολύ καλά, είναι μια καινούργια εμπειρία όπως το είπες, είναι ένα καινούργιο πρωτάθλημα για μένα, πολύ ενδιαφέρον, πολύ ανταγωνιστικό, αυτό είναι ορατό από τη βαθμολογία αν κάποιος την παρατηρήσει, ένα πρωτάθλημα που όλες οι ομάδες αυτή τη στιγμή είναι ακόμα σε εγρήγορση, έχουν κίνητρο και παλεύουν για κάτι, είτε για τη σωτηρία, είτε για την είσοδο στην οκτάδα, επίσης μάχη για την πρώτη θέση. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι διαφορετικό και όχι μόνο μπασχετικά, αλλά και γενικότερα. Έτσι, έχω δει αρκετά πράγματα τα οποία είναι διαφοροποιημένα σε σχέση με Ελλάδα, σίγουρα Ρωσία, αλλά ακόμα και από την Τουρκία που πέρασα έτσι για ένα μικρό διάστημα.
Ρέτζιο Εμίλια, για να την γνωρίσει περισσότερο ο κόσμος, τι ακριβώς είναι η ομάδα, εννοώ.
Καταρχήν είμαστε μια πόλη πολύ κοντά στην Πολώνια, όχι πολύ μεγάλη. Είναι μια πόλη στην οποία ξέρετε ότι εδώ έζησε η οικογένεια Kobe Bryant και έξω από το γήπεδο υπάρχει μια μικρή πλατεία η οποία είναι αφιερωμένη στο όνομά του και διάφορα event και δράσεις γίνονται κάθε χρόνο. Έπαιξε εδώ ο πατέρας του.
Ο μπαμπάς ο Τζο, ο Τζο Μπράιαν.
Ακριβώς. Και ως γνωστόν η οικογένεια έχει, ο Kobe Bryant είχε μια πολύ μεγάλη σχέση και επαφή με την Ιταλία. Η ομάδα μας είναι μια ομάδα η οποία πέρσι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να παραμείνει στην κατηγορία, σώθηκε την τελευταία αγωνιστική. Ήρθα εδώ καλούμενος από τον φίλο και συνεργάτη για πολλά χρόνια στη Ρωσία, Κλάουντιο Κολτεμπέλα, που είναι γνωστός στην Ελλάδα. Έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση και επαφή και συνεργασία και αποφασίσαμε να συμπορευτούμε σε αυτή τη σεζόν. Μέχρι τώρα τα πράγματα πάνε αρκετά καλά, ευελπιστούμε, μένουν ακόμα τρεις αγωνιστικές, παρόλο που η βασική μας επιδίωξη, ο βασικός μας στόχος ήταν να διατηρηθούμε στην πρώτη κατηγορία. Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει έτσι τα πράγματα που θέλουμε να βρεθούμε στην οκτάδα των play-off. Είναι μια μάχη η οποία ακόμα είναι σε εξέλιξη, είναι αρκετές οι ομάδες οι οποίες διεκδικούν αυτή τη θέση στην οκτάδα και μένουν τρεις αγωνιστικές για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε.
Μου είχε πει τα καλύτερα ο Λάγκστον Γκάλοουεϊ, ένα από τα μεγάλα σου όπλα, ο Αμερικάνος, ο πρώην παίκτης του NBA, όταν τον είχα δει στο Ντουμπάι που ήταν με την Εθνική Αμερικής. Ο Λάγκστον Γκάλοουεϊ είναι από τους πρωταγωνιστές της Ρέτζιο Εμίλια και σε βοηθάει, καθώς βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια που έχει αποκτηθεί, και ο Ταρίκ Μπλακ, το παιδί που ήταν στον Ολυμπιακό.
Ναι, ο Λάγκστον Γκάλοουεϊ είναι ένας παίκτης ιδιαίτερος, ο οποίος έχει μια σπουδαία καριέρα στο NBA. Παρ' όλα αυτά, όπως κάθε παίχτης ερχόμενος στην Ευρώπη, βρίσκει κάτι καινούριο και χρειάζεται ένας χρόνος, ένα διάστημα προσαρμογής. Είναι ένα ιδιαίτερο παιδί, ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας και μια εξαιρετική προσωπικότητα, όχι μόνο σαν παίχτης, αλλά και σαν άνθρωπος. Μας έχει βοηθήσει γενικότερα σε θέματα νοοτροπίας και συμπεριφοράς. Πριν πάω στον Ταρίκ, θα έλεγα ότι ο παίχτης ο οποίος για μένα είναι κλειδί και έχω συνεπάρξει μαζί του για πολλά χρόνια στη Ρωσία, για 4 χρόνια στη Ρωσία, είναι ο Τζαμάλ Σμιθ.
Ναι.
Είναι, θα έλεγα, ο γιατρός της ομάδας.
Το glue guy, glue guy.
Ακριβώς, ναι. Εγώ τον λέω γιατρό. Το πάω λίγο πιο ελληνικά. Για τον Ταρίκ, ναι, ο Ταρίκ ήρθε σε μια όχι καλή κατάσταση, γιατί προφανώς έχει στο μυαλό σου τον Ταρίκ του Ολυμπιακού, που είναι ένας σπουδαίος παίχτης και πραγματικά έχει τρομερή αξία σαν παίχτης, οι δυνατότητες του είναι μεγάλες, ειδικά κοντά στο κατάφυγε, είναι πολύ έμπειρος. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει να μπαίνει σε κάποιο ρυθμό και να είναι σε καλή κατάσταση, μας βοηθάει πραγματικά στα τελευταία 2-3 μάτς. Αναφίβολα είναι καλός παίχτης. Ήταν πολύ καιρό έξω. Πιστεύω ότι ήταν μια συγκυρία και ένα timing το οποίο προσφέρθηκε για να προσθέσουμε έναν καλό παίχτη, καθώς αναγκαστήκαμε να διακόψουμε με τον Kevin Hervey, που ήταν ο πρώτος σκόρερ στην ομάδα μας και ουσιαστικά θα πρέπει να κάνουμε μια προσεκτική προσθήκη. Διαφορετικός παίχτης, κάναμε κάποιες εσωτερικές προσαρμογές. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε βρει τώρα μια χημεία με τον Ταρίκ και πραγματικά μας βοηθάει πολύ.
Νάντια, είπε ο coach για τον Λάγκστον Γκάλοουεϊ ότι θέλει τον χρόνο προσαρμογής. Αυτός που δεν ήθελε καθόλου χρόνο προσαρμογής και μας έχει τρελάνει είναι coach ο Kendrick Nunn. Δηλαδή είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Μπήκε λίγο το πρώτο παιχνίδι εκεί, μια εβδομάδα το πολύ το πήρε και από εκεί και πέρα. Τραβάει τον δρόμο του.
Συμφωνώ εν μέρη, μάλλον στο μεγαλύτερο ναι, είναι έτσι, γιατί είναι ένας ιδιαίτερα ταλαντούχος παίχτης. Έχει προσωπικό καλάθι. Έχει μια ιδιαίτερη έφεση και επαφή με το καλάθι, ένα ιδιαίτερο χάρισμα στο σκοράρισμα. Και ο τρόπος κιόλας, επίσης ο τρόπος ο οποίος παίζει και αναπτύσσει στο Παναθηναϊκός προσφέρεται για ένα τέτοιο παίχτη. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι κάποια πράγματα χρειάστηκε να προσαρμοστεί. Για παράδειγμα, θυμάμαι ένα παιχνίδι το οποίο στην Αμερική δεν συμβαίνει. Αυτό το best yes, δηλαδή το handball αλλαγές, βγες στην άμυνα, μπες στην επίθεση. Θυμάμαι ένα παιχνίδι στο οποίο πρέπει να έγινε 4-5 φορές και ο άνθρωπος είχε σοκαριστεί, ας πούμε. Πάντα υπάρχουν πράγματα στην Ευρώπη τα οποία οι παίκτες που έχουν αγωνιστεί είτε στη G League είτε στο NBA είναι πρωτόγνωρα για αυτούς. Νομίζω όμως ότι συμφωνώ, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι χαρισματικός και άλλαξε λίγο και την σεζόν του Παναθηναϊκού με την είσοδό του.
Κότσε, μιας και έχουμε πάει στα ελληνικά δεδομένα, να υποθέσω ότι το μάτς χθες το είδες. Θέλω να μας κάνεις ένα σχόλιο και αν πιστεύεις εν τέλει ότι ένα τέτοιο μάτς τι αξία έχει. Δηλαδή, βαθμολογικά ίσως να μην άλλαζαν πολλά ως προς το πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού. Θεωρείς ότι οι coaches το πήγανε λίγο συντηρητικά, θεωρείς ότι πάντα ενδεχομένως να υπάρχει κίνητρο επειδή είναι έτσι ένα ντέρμπι αιωνίων.
Καταρχήν πιστεύω ότι σαφώς στην ελληνική λίγκα δεν είναι εύκολο να γίνουν εκπλήξεις όπως για παράδειγμα το μάτς που έχασε ο Παναθηναϊκός με τον Άρη. Όμως απομένουν κάποια μάτς τα οποία μπορούσε κάτι να συμβεί και αυτό να αλλάξει. Άρα το παιχνίδι αυτό, έχοντας κάποιες αγωνιστικές μπροστά, μπορείς να πεις ότι εν δυνάμει έχει κάποιο ενδιαφέρον, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να χάσει κάποιος, έτσι. Σαφώς στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτού του είδους οι εκπλήξεις είναι πολύ πιο σπάνιες. Απ' την άλλη, στην ερώτηση αυτή που πραγματικά είναι έτσι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί θα πρέπει να πω ότι ένα μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είτε έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον είτε όχι, έχει ένα background και μια προϊστορία και μια βάση η οποία προέρχεται από το στοιχείο το οπαδικό, έτσι υπάρχει μια αντιπαλότητα στη χώρα μας. Νομίζω ότι ποτέ αυτό το παιχνίδι, οποιοδήποτε και αν είναι το βαθμολογικό ή μη ενδιαφέρον, θα είναι ντέρμπι. Θα είναι ένα σοβαρό μάτς.
Μάλιστα. Πώς θα βλέπεις, Δημήτρη, τα πράγματα στην... Τελειώσαμε με το ντέρμπι. Έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω, Νάντια?
Όχι, εκτός αν θέλει να κάνει ο κότς κάποιο σχόλιο έτσι προπονητικό. Δηλαδή, είδαμε, ας πούμε, το Μίτογλου στο 5, σε αρκετή ώρα, μαζί με το Φαλ.
Εγώ θέλω κάτι άλλο.
Τι θες?
Όχι προπονητικό. Εγώ έχω να πω για τη φάση του Σλούκα ότι είναι ένα πολύ μεγάλο καλάθι του Σλούκα. Ένα πολύ μεγάλο καλάθι του Σλούκα από αυτά που βάζει ο Σλούκας. Αλλά περίμενα, εντάξει, μια φάση είναι και ο ένας και ο άλλος σπουδαίος παίκτης. Περίμενα μια καλύτερη, αν πεις από την καρέκλα μου, από το γραφείο μου κλπ. Μια καλύτερη άμυνα από τον μέτρο του είδους του Παπα-Νικολάου. Δηλαδή εκεί δεν τον αφήνεις στον τρίπο τον παίκτη. Πας κοντά και του λες μπες μέσα. Πήγαινε στο τράφικ. Έτσι νομίζω. Από το γραφείο μου, από την ηρεμία μου.
Δεν μαρκάρεται εύκολα αυτό το σουτ που έκανε ο Λούκας. Με sidestep εννοώ.
Ναι, είναι δύσκολο. Απλά λέω τον πα κοντά και τον στέλνει μέσα. Αυτό είπα. Ήταν δύσκολο.
Καταρχήν, αυτού του είδους τα παιχνίδια καθορίζονται από κάποιες στιγμές. Ένα σουτ που θα μπει, ένα σουτ που δεν θα μπει. Μία άμυνα που κάποιος λίγο θα ξεχαστεί ή κάποιος λίγο θα ολιγορήσει. Κάτι που όσο το παιχνίδι πηγαίνει προς το τέλος του, η κάθε τέτοια στιγμή έχει και μεγαλύτερη σημασία. Προφανώς αυτό το σουτ ήταν ένα μεγάλο σουτ. Ο Παπα-Νικολάου ερχόταν από ανισορροπία, δηλαδή δεν ήταν ακριβώς μπροστά του. Νομίζω έβγαινε από κάποιο screen, ερχόταν από κάποια, από κάποια βοήθεια. Ναι, δηλαδή δεν ήταν...
Δεν ήταν ξεκάθαρο ένας.
Ακριβώς, και με βάση αυτή τη συνθήκη, επειδή δεν ήταν ακριβώς μπροστά του, είχε ένα μειονέκτημα στο close-out, όπως είπε η Νάντια, και δεδομένου, να πούμε τώρα και κάτι, ότι το να μαρκάρεις πλέον το shoot στο τρίποντο, αυτό το contest που λέμε στο shoot, με το συνδυασμό ότι είναι ένα σφύριγμα της μόδας το φάουλ στο σούτ. Είναι μια πολύ δύσκολη φάση για τον αμυντικό, γιατί πραγματικά θα λέγαμε ότι το να μαρκάρεις το τρίποντο όταν τρέχεις και με τον τρόπο που υπέχει λίγο flopping, λίγο και οι διαιτητές τους αρέσει να τους σφυρίζουν αυτή τη συγκεκριμένη φάση τελευταία, είναι ένα σφύριγμα της μόδας, να το πω έτσι, που πολλές φορές γίνονται λίγο υπερβολές στο σφύριγμα ή στο μη σφύριγμα. Ήταν μια δύσκολη φάση. Εντάξει, μπήκε αυτό το σούτ. Νομίζω ότι είναι μια από τις στιγμές που καθόρισε το παιχνίδι. Έτσι γίνεται πάντα όμως στα κλειστά παιχνίδια, στα κλειστά μάτς. Αυτό το σούτ θα μπορούσε να μην μπει ή θα μπορούσε όπως μπήκε. Έτσι συμβαίνει πάντα.
Άντε πάμε και Ευρωλίγκα.
Το καλό μας.
Ναι, τι έχουμε μπροστά μας. Έχουμε κότς καταρχάς, Παναθηναϊκός, Μακάμπι. Μακάμπι κέρδισε 2 φορές τον Παναθηναϊκό στην κανονική διάρκεια. Τώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
Ναι. Γιατί Μακάμπι ήταν μια επεισοδιακή σεζόν για μη μπασχετικούς λόγους. Είδαμε και πρόσφατα πόσο τα νέα δεδομένα, δεν μιλάω για τον μπάσκετ, μιλάω για τα συμβάντα στο Ισραήλ και το Ιράν και γενικά στη Μέση Ανατολή, πόσο έχουν επηρεάσει το μπάσκετ. Σίγουρα έχει επηρεάσει αυτή η ομάδα. Σίγουρα οι μετακινήσεις την έχουν επηρεάσει και πολύ περισσότερο το γεγονός ότι παίζει χωρίς κόσμο. Σίγουρα έχει διαφοροποιήσει τη σεζόν της. Είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται πάρα πολύ στα δύο γκάρ, στον Baldwin και στον Lorenzo Brown. Πιστεύω ότι η άμυνα σε αυτούς τους δύο παίχτες θα είναι πολύ καθοριστική για το πώς θα, τι καταστάσεις θα δημιουργηθούν μέσα στο παιχνίδι. Σαφώς έχει πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός και λόγω έδρας αλλά και λόγω ρόστερ. Νομίζω ότι και γενικά νομίζω ότι το τελευταίο δίμηνο ο Παναθηναϊκός όπως και ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε πολύ καλό momentum. Έχουν κάνει σερή νίκες. Νομίζω το τελευταίο δίμηνο, αν δεν κάνω λάθος, έχει χάσει μόνο ένα παιχνίδι. Έτσι. Δηλαδή μετά την ήττα από τον Άρη, νομίζω ότι έχει χάσει μόνο από τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγα, αν δεν κάνω λάθος.
Και οι δύο ομάδες πάνε τρένο. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν χάσει ελάχιστα παιχνίδια.
Ναι, ναι. Άρα δείχνει ότι είναι και οι δύο ομάδες σε ένα πολύ καλό momentum και νομίζω θα συνεχιστεί αυτό. Έχουν βρει και οι δύο έτσι κάποια χημεία, παρόλο που ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς και είχαν δυσκολίες, ειδικά στο πρώτο κομμάτι της σεζόν μέχρι το Δεκέμβριο. Νομίζω ότι και οι δύο έχουν βρει έναν τρόπο για να κάποια χημεία και βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ καλό momentum και πιστεύω ότι θα... Φυσικά το ζευγάρι του Ολυμπιακού είναι πολύ διαφορετικό με την Μπαρσελόνα. Αλλά ναι, για να μείνω στην ερώτηση, σαφώς ο Παναθηναϊκός έχει πλεονέκτημα ενάντια της Μακάμπι.
Το Ολυμπιακός Μπαρσελόνα, πώς το βλέπεις? Είπες ότι είναι δύσκολο. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έχει χάσει μόνο από την ΕΦΕΣ στην Ευρωλίγκα τον τελευταίο καιρό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος θα έχει όλους τους παίχτες στη διάθεσή του. Μια Μπαρσελόνα γεμάτη με πρωτόπειρο προπονητή τον Ρότζερ Γκριμάου και με μειονέκτημα έδρας Ολυμπιακός.
Ναι, είναι πιο αμφιλοπή αναμέτρηση από ότι το Παναθηναϊκός Μακάμπι, θεωρητικά. Το πλεονέκτημα έδρας της Μπαρσελόνα σίγουρα παίζει κάποιο ρόλο. Αναμφίβολα η αξία της Μπαρσελόνα είναι πολύ έτσι, μεγαλύτερη από ότι της Μακάμπι ή της Μπασκόνια. Προφανώς ένα ρόστερ πολύ πιο γεμάτο, πολύ πιο έμπειρο. Νομίζω ότι οι παίχτες κλειδιά σε σχέση με την Μπαρσελόνα είναι ο Λαπροβίτολα, ειδικά στην περιφέρεια, και ο Τζάμπαρι Πάρκερ, σαφώς. Αλλά νομίζω ότι ο Λαπροβίτολα είναι παίχτης κλειδί. Και για μένα ο Βέσελη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο γενικά σε ό,τι συμβαίνει στην Μπαρσελόνα και μπροστά και πίσω, και στην άμυνα και στην επίθεση. Προφανώς υπάρχουν και άλλοι παίχτες οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί, έτσι και ο Ερναγκόμες και ο Σατοράνσκι. Και η προσθήκη του Ρούμπιο παίζει κάποιο ρόλο. Είναι μια αμφίροπη αναμέτρηση, αλλά πιστεύω ότι η Μπαρσελόνα μέσα στη σεζόν έδειξε ότι υπάρχουν κάποια κενά διαστήματα. Δηλαδή, Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει καλές πιθανότητες και αν έτσι θεωρήσουμε ότι βρίσκεται σε μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό δίμηνο, ένα πολύ καλό momentum, νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες να περάσει.
Έφαγα ένα φλάσ τώρα.
Τι?
Μου έρχονται τέτοια. Final Four Βερολίνου. Ήταν να πας κάποτε στην Άλμπα. Καλά θυμάμαι. Τώρα μου ήρθε.
Ναι, ήταν μια σεζόν που βρισκόμουν στον Άρη.
Ναι, ναι. Καλά θυμάμαι. Δεν τα έχω χάσει ακόμα.
Ναι. Έγινε μια συνάντηση, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Υπήρξε μια... Ήμουνα σε μια μικρή λίστα.
Ναι, ναι, το θυμάμαι. Άρα καλά θυμάμαι, Ναδιά μου.
Πολλά χρόνια πριν. Πού το θυμήθηκα.
Το θυμήθηκα. Κότς, ωραία. Πολύ ωραία μας τα είπες. Πάμε κλείσουμε με Final Four. Τι, πες.
Ναι. Κότς, θέλουμε την πρόβλεψή σου. Βέβαια, τώρα έχουμε φτάσει ένα βήμα πριν το Final Four, αφού είμαστε ήδη στα play-off. Ποιους βλέπεις να περνάνε εκεί? Βλέπεις και τις δύο ελληνικές ομάδες?
Μακάρι να βρεθούμε πάλι σε αυτό το γεγονός του παρελθόντος. Θα ήταν ευχής έργο για τη χώρα μας να έχει δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Αυτό πραγματικά θα ήταν ιδανικό. Μακάρι να συμβεί, και πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες έχουν προφανώς πιθανότητες. Σίγουρα η διαδρομή του Παναθηναϊκού είναι πιο εύκολη από ότι του Ολυμπιακού. Αλλά νομίζω ότι και οι δύο ομάδες έχουν πραγματικά καλές πιθανότητες να βρεθούν στο Final Four. Κοιτάξτε, νομίζω ότι μία ομάδα θα λέγαμε ότι μπορούμε να πούμε ότι θα με μεγαλύτερες πιθανότητες, παρόλο που δεν θέλω να κάνουμε προβλέψεις, δεν είμαι κατά αυτής, ειδικά στα σπορ και ειδικά στο δικό μας το σπορ, γιατί πολλές φορές εκπλήξεις συμβαίνουν. Αλλά νομίζω ότι η Real είναι μια ομάδα που έχει δείξει σταθερή πορεία όλο τον χρόνο και προφανώς θα βρεθεί στο Final Four. Από εκεί και πέρα, το ζευγάρι Φενέρ-Μονακό, έτσι, αυτό δεν είναι το επόμενο ζευγάρι?
Ναι.
Είναι επίσης ένα πολύ αμφίροπο ζευγάρι. Η Φενέρ τα τελευταία παιχνίδια έτσι έχει κάνει κάποιες ήττες και με την ΕΦΕΣ και στο τουρκικό πρωτάθλημα. Νομίζω έχασε και τελευταία αγωνιστική από την Telekom. Και έτσι βρίσκεται σε μια, θα έλεγα, κατάσταση ίσως που δεν νιώθει την αυτοπεποίθηση, αλλά σίγουρα αυτά τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερα, της διασταύρωσης για το Final Four, δηλαδή τα play-off. Να ευχηθούμε οι δύο ελληνικές ομάδες να είναι. Θα έλεγα ότι η Real είναι μια ομάδα που φαίνεται ότι ξεχωρίζει. Από εκεί και πέρα όλα είναι ρευστά.
Να κλείσουμε με Βεζένκοφ.
Για πες.
Με Σάσα, πρώτη χρονιά στο NBA, μεγάλο άλμα, δυσκολίες, τραυματισμός, δυσκολίες, δεν έχει βρει χρόνο-χώρο, Sacramento Kings, που φοράς και όλο και το Sacramento Kings εδώ η Νάντια.
Μας φέρνει δώρα ο Κοτσιάς.
Ωράγει για το Sacramento Kings εδώ το λουράκι. Πώς τα βλέπεις, Δημήτρη μου?
Σας αγαπημένος, ένα ιδιαίτερο παιδί, ένας ιδιαίτερος παίχτης. Είχα την τύχη να εργαστώ μαζί του σε τρυφερή ηλικία, των 18, στον Άρη, που πραγματικά από τότε ξεχώρισε. Νομίζω ότι ένα βήμα που έπρεπε να το κάνει. Νομίζω ότι καλά έκανε, καλά έπραξε που πήγε στο NBA. Σίγουρα εκεί είναι ένας άλλος κόσμος και χρειάζεται προσαρμογή. Επίσης οι συγκυρίες παίζουν κάποιο ρόλο. Έτσι, η κατάσταση που θα βρεις εκεί που θα πας, ο χώρος, η εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι ο τραυματισμός δεν τον βοήθησε σε όλα αυτά, γιατί ο Σάσα πάντα βρίσκει τον τρόπο να πείθει τους γύρω του ότι είναι πιο καλός από αυτό που νομίζουν. Γιατί είναι ένας παίχτης που πρέπει να τον ζήσεις για να καταλάβεις τι μπορεί να προσφέρει και τι μπορεί να συνεισφέρει σε μια ομάδα. Πέρα από το σκοράρισμα και το καταπληκτικό σουτ που έχει, είναι πράγματα, μικρές λεπτομέρειες που μπορεί να συμβάλλει στο παιχνίδι μιας ομάδας, και αυτό αν δεν το ζήσεις από κοντά, αν δεν έχεις τριβή μαζί του σε καθημερινή βάση, δεν μπορείς να το διακρίνεις. Νομίζω ότι ήταν άτυχος που είχε αυτόν τον τραυματισμό, που ξέρω ότι ήρθε και από μια πολύ έτσι περίεργη και άτυχη στιγμή σε προπόνηση. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει λίγο υπομονή, να δείξει έτσι πνευματική δύναμη και πιστεύω ότι έχει μέλλον στο NBA ο Σάσα. Ίσως όχι στο Σακραμέντο, ίσως κάπου αλλού. Θα φανεί αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που έχει χώρο και θέση στο NBA. Και να του ευχηθούμε να πάει καλά όλο αυτό το εγχείρημα.
Έτσι ακριβώς. Το ευχόμαστε τα καλύτερα. Να ευχηθούμε και στον coach, τον Δημήτρη Πρίφτη, τα καλύτερα. Viva Reggio Emilia.
Παίζει και με τη Virtus πάλι από ό,τι είδαμε την Κυριακή, που την έχεις αποκλείσει από το κύπελο. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο τη σεζόν.
Και πάντα σε παρακολουθούμε, όπως ξέρεις Δημήτρη, παρακολουθούμε τα πάντα.
Ευχαριστώ πολύ, ό,τι καλύτερο και σε εσάς, στην εκπομπή σας. Καλή δύναμη σε όλους, υγεία για το φινάλε της σεζόν, σε όλες τις ομάδες. Καλές εμπνεύσεις και καλά θεάματα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, coach.
Να είστε καλά, γεια σας.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Δημήτρης Πρίφτης, είδες.
Είδα.
Ως προπονητής το ξέρουμε, ως ομιλητής το ξέρουμε, αλλά το ξαναείδαμε, οπότε μας τα είπε όλα τέλεια. Εγώ επειδή έχω εκπλήξεις, έχεις και εσύ εκπλήξεις, έχω και εγώ εκπλήξεις, σου έχω έκπληξη, σου έχω τόλι.
Τόλι.
Όχι Βοσκοπουλό.
Ούτε κοντζιά. Τι
σου
τόλι.
Σου έχω τόλι Ρούμογλου. Το αστέρι μας, το αστέρι το Ελληνόπουλο της Αμερικής, δεύτερο κολεγιακό πρωτάθλημα με το Connecticut. Θα στον έχω πιο μετά να τον ακούσεις, να δεις τι μας είπε. Αλλά πριν πάμε, επειδή έχουμε πολλή Αμερική και η Αμερική είναι η Μέκα του μπάσκετ κλπ, πάμε να ξεκινήσουμε. Το είχαμε υποσχεθεί και στον κόσμο και στο Twitter το ζητάγαν πολύ, που θα παίζει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο την επόμενη χρονιά. Είπαμε και πριν ότι το πρώτο κομμάτι τη συνέντευξη το παίξαμε στο SDNA που είπε μακάρι Ολυμπιακός και Παναγιώτης να πάνε στον τελικό της Ευρωλίγκας και ότι σίγουρα μια ελληνική ομάδα θα πάρει την Ευρωλίγκα. Πάμε να δούμε τι μας είπε μέσα στα αποδυτήρια των Bucks, επειδή ξέρεις ότι μπαίνω παντού στο NBA.
Το έχουμε καταλάβει.
Ναι. Μέσα στα αποδυτήρια των Bucks, τι μας είπε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο για το μέλλον του.
Έτσι με το δικό του χαλαρό στυλάκι.
Ναι, ναι,
και την
ναι,
πίεση
ναι.
του κοντζιά από πάνω.
Και εγώ χαλαρός ήμουν, μωρέ.
Χαλαρός ήσουν, αλλά τον έβαζες λίγο σε τάξη. Του λες, πάμε Θανάση μου το, να το σκεφτείς αυτό, για πες. Ναι, πολύ ωραία συνέντευξη, ναι, ναι, ναι. Μ' άρεσε.
Σ' άρεσε.
Μ' άρεσε,
του SDNA ή η δικιά μας.
Η δικιά μας.
Ναι, η δικιά μας. Πάμε.
Θανάση μου,
ναι.
Κερδίσατε τους Magic, κερδίσατε τους Celtics.
Ναι.
Ήπιες το καφεδάκι στο νεράκι στο
ίδιο. Όχι, καφέ δεν πίνω.
Ναι, τι.
Σμούδι.
Σμούδι, μπράβο, ωραία. Ρωτάει όλος ο κόσμος. Μου είχες πει πέρσι ότι θα δω το καλοκαίρι του 24 αν θα γυρίσω στην Ελλάδα.
Ωραία.
Τελειώνει το συμβολαιό σου.
Ναι.
Το καλοκαίρι το προηγούμενο βρέθηκε μια ανάσα από τους Knicks.
Ναι.
Και τελικά οι κύριοι Bucks σε κρατήσανε.
Ναι.
Εντάξει, τώρα έχεις υποχρεώσεις με τους
Bucks. Καλά,
τώρα έχεις υποχρεώσεις, θα πάτε να πάρετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Ναι.
Αλλά για το καλοκαίρι έχεις κάποιες πρώτες σκέψεις. Να πούμε. Έχεις βάλει ένα πλάνο. Κάποιες σκέψεις.
Το πλάνο είναι το εξής, ότι εντάξει, η χρονιά δεν έχει πάει όσο τι θέλει να πάει. Αλλά αυτό που σκέφτομαι είναι ότι σκέφτομαι την ομάδα αυτή τη στιγμή. Γιατί είμαι μέρος μιας ομάδας, κάνω ό,τι περνάω από το χέρι μου και ό,τι μπορώ εγώ να κάνω σε αυτή τη στιγμή. Ό,τι μπορώ εγώ να ελέγξω. Ή την ομάδα. Έχω τρομερούς συμπαίκτες, δηλαδή είναι την τιμή που μπορώ και βρίσκομαι στα Σαββατοκύριακα με τον Γιάννη, με τον Ντέμιαν, με τον Μπάδερ, με αυτά τα παιδιά και είμαι μέρος αυτής της ομάδας. Το καλοκαίρι, αν όλα πάνε καλά. Δεν ξέρω τι έχει πολύ σημασία εθνική, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ανάλογα να είμαστε λίγο άλλο, να είμαστε λίγο από αυτό το πράγμα. Και μετά θα δω. Δηλαδή είναι ακόμα μακριά.
Είναι κοντά και μακριά.
Κοντά και μακριά, γιατί
είναι δύο μήνες, ναι.
Είναι τόσο μήνες, αλλά απ' την άλλη είναι κάτι που να σκεφτώ. Πρέπει να κάτσω κάτω και να πω, οκ. Okay.
Στο ρωτάω και το ρωτάει ο κόσμος.
Και τώρα μιλάς για Ευρώπη, έτσι.
Για Ελλάδα.
Για Ελλάδα.
Για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό. Γιατί οι Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί σε ζητάνε και γιατί σε ρωτάω και γιατί το λένε τα παιδιά.
Γιατί.
Σου λέω Θανάση είναι στα καλύτερα, είναι στα παλάτια, είναι εκεί.
Ναι.
Αλλά είναι 92 και θέση είναι 32, πρέπει να παίξει ξανά.
Ναι, να έχει μεγάλο χρόνο είμαι τώρα. Ναι, τώρα θα γίνει 32.
Απίστευτο. 92.
Καλύτερη ηλικία.
Είσαι εσύ και ο Χρυσικόπουλος 92.
Απίστευτο, έτσι.
Άλλο.
Είχαμε κάποια παιδιά. Ψαρόπουλο, Μεσάρα. Είχαμε κάποιου άλλου. Αντωνάκη, είχαμε άλλα παιδιά 90 διάρκεια.
Αντωνάκη, Πανιόνιο. Ο Ψαρόπουλο, ο κοντό.
Ναι, Περιστέρη.
Περιστέρη. Ξανθό.
Ναι, ναι, ναι. Λέω Μεσάρα, είσαι παιδιά. 90 διάρκεια αυτή, α πούμε.
Ναι.
Τι είπα, εντάξει, τώρα οι ομάδες αυτές έχουν ήδη καλούς τρομερούς παίχτες, έχουν...
Θέλουμε κι άλλους.
Θέλουμε κι άλλους, ε. Θέλουμε κι άλλους. Εντάξει, εγώ, αν...
Ραντεβού τον Ιούνιο, ε, στο σινεμά, ε.
Άκου, να σου πω, αν όλα πάνε καλά και στην Ιουνάη γυρίσουν και κάποιοι από τις ομάδες πιστεύουν ότι χρειάζονται το ταλέντο μου, χρειάζονται αυτό που κάνω και μπορώ να τους βοηθήσω να κερδίσουν, θα το κάνω. Αλλά το θέμα είναι να είμαι κάπου και να είναι να ταιριάζουν στο σύστημα και να ταιριάζουν στη φιλοσοφία του προπονητή των παιχτών.
Είσαι σε ένα, νομίζω σε ένα σκηνή, δηλαδή υπό την έννοια ότι είσαι στα παλάτια εδώ, είσαι στα καλύτερα και δεν τα αφήνεις εύκολα τα καλύτερα. Όσο και αν δεν παίζεις, δεν έχεις τον χρόνο συμμετοχή.
Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Δηλαδή, έβλεπα και που ρωτάγανε και τον Σάσα, ας πούμε, τι σκέφτεσαι και τον Σάσα. Τι σκέφτεται, μη σκέφτεται. Όποιος δεν έχει παίξει εδώ, όποιος δεν έχει δει εδώ, δεν μπορεί να το καταλάβει, ό,τι και να του πεις. Αλλά, απ' την άλλη όμως, ξέρεις, μία από τις δύο ομάδες έχω παίξει ήδη. Ξέρω τι σημαίνει να παίζεις στην Ελλάδα, δεν ξέρω πόσο περήφανος είμαι όταν παίζω σε μια ελληνική ομάδα ή όταν παίζω σε μια ελληνική ομάδα. Οπότε...
Ας να δούμε τον Ιούνιο. Ας να δούμε τον Ιούνιο, να είμαστε καλά, πάρετε το πρωτάθλημα με τους Μπακς και βλέπω.
Αυτό, μακάρι. Αυτό.
Να πάρουμε και τους Ολυμπιακούς αγώνες και είμαστε ευτυχισμένοι. Υγεία, Θανάση μου, ευχαριστώ.
Υγεία πάνω απ' όλα.
Ευχαριστούμε.
Αυτά λοιπόν μας είπε ο Θανάση Αντετοκούνμπο, είσαι ικανοποιημένη.
Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη.
Θανάση, σου φέρα Γιάννη, σου φέρα Διαμαντίδη, σου φέρα Ρίκο Ρλάιλ.
Τι μου φέρες?
Τη σου φέρα μια πίτσα με αυγά.
Πόπο πεινάω.
Ρίκ Καρλάιλ. Προπονητής των Ινδιάνα Πέισερς, αντίπαλοι των Bucks στα playoffs. Τι άλλο σου φέρα? Μάικ Μπράουν για Βεζέγκο.
Μου φέρες,
πάμε,
μου φέρες.
Πάμε να πούμε για Βεζέγκοφ τώρα. Είπαμε και την προηγούμενη φορά. Είναι σε τεντωμένο σκηνή η ιστορία του Βεζέγκοφ. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είμαι ποτέ απόλυτος. Μου λένε πολλοί φίλοι και αυτά. Τι νέα λες και λοιπά. Δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι, ρε παιδιά, για κάποια πράγματα. Και τα δεδομένα αλλάζουν συχνά πυκνά. Μου φαίνεται απίθανο, πολύ δύσκολο έως απίθανο, να συνεχίσει ο Σάσα Βεζέγκοφ στο Σακραμέντο με αυτό το προπονητή. Ένα αυτό. Με τον Mike Brown δεν βλέπω φως. Δεν βλέπω
χημία.
Να συνεπάρχουν δεύτερη χρονιά και οι δύο μαζί. Ένα αυτό. Δεύτερον, από εκεί και πέρα τι θα γίνει? Μήπως φύγει ο Mike Brown? Ένα. Μήπως πάει ανταλλαγή ο κ. Βεζέγκοφ? Δύο. Πάει σε άλλη ομάδα όπως ο Μίσιτς πήγε στους Hornets. Μήπως επιστρέψει στην Ευρώπη? Τρία. Αν επιστρέψει στην Ευρώπη, πού τον βλέπεις τον Βεζέγκοφ?
Κάπου που φοράνε κόκκινα και έχει θάλασσα.
Ολυμπιακό, ε. Πουθενά άλλο?
Θεωρώ πολύ δύσκολο κάτι άλλο. Τι? Όχι
κάτι
ότι
άλλο
δεν θα έχει προτάσεις. Προφανώς και θα έχει προτάσεις.
Από πού θα έχει
MVP
προτάσεις?
Της Ευρωλίγκας. Από όπου έχουν εκείνο στο 4. Αλλά αν γυρίσει ένας τέτοιος παικταράς πίσω, νομίζω ότι οι ομάδες που διαθέτουν υψηλό budget θα τον κυνηγήσουν. Νομίζω ότι αυτό πάει βάση λογικής. Νομίζω.
Οι ομάδες ποιες είναι?
Που έχουν υψηλό budget. Μπορεί να είναι κάποια εκ Τουρκίας,
ναι, την Μπαρσελόνα,
εκ Ισπανίας.
Δεν την βάζει στην Μπαρσελόνα μέσα.
Όποιος
καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Δεν ξέρω αν πάει στην Μπαρσελόνα ο κύριος Βεζέγκοφ. Οπότε λες Τουρκία και Ισπανία που είναι τα μεγάλα πορτοφόλια.
Ή Ελλάδα.
Ολυμπιακό.
Ολυμπιακό. Μεγάλο πορτοφόλιο όμως είναι και ο Παναθηναϊκός. Απλά... δεν ξέρω. Θεωρώ ότι αν γυρνούσε πίσω ο Βεζέγκοφ, έχει αφήσει μια Ευρωλίγκα που δεν πήρε. Νομίζω ότι ένας παίκτης ενδεχομένως το σκέφτεται αυτό.
Ναι, θα το δούμε. Θα το δούμε. Πάντως, αυτό που λέμε είναι ότι το θεωρούμε θαύμα να συνεχίσουν Μπράουν και Βεζέγκοφ στο Σακραμέντο. Υπάρχει η διαδικασία της ανταλλαγής. Υπάρχει το ενδεχόμενο της επιστροφής στην Ευρώπη, που μοιάζει δύσκολο, αλλά λόγω των οικονομικών, υπό την έννοια ότι έχει συμβόλαιο και του χρόνου κλειστό ο Βεζέγκοφ με τους Kings, αλλά κάποιες φορές τα συμβόλαια είναι για να σπάνε, οπότε θα δούμε τι θα γίνει, δεν θα αργήσουμε να μάθουμε τι θα γίνει. Πάμε να δούμε τον Τόλι Ρουμόγλου, το αστέρι μας από την Αμερική, να δούμε τι μας είπε για την κατάκτηση ενός νέου πρωταθλήματος στην Μέκα του μπάσκετ και επανέρχομαστε. Νάντια, πάμε Αμερική.
Για ακόμη μια φορά.
Πάμε στη Μέκα του μπάσκετ. Πάμε να βρούμε ένα πρωταθλητή δις, όχι με δισεκατομμύρια ευρώ στην πάντα, αλλά δις πρωταθλητής NCAA. Πάμε κολεγιακό πρωτάθλημα. Πάμε στον Αποστόλη Ρούμογλου, Connecticut, επί 2. Γεια σου Αποστόλη μου, συγχαρητήρια.
Γεια σας, τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ.
Τι γίνεται, πού είναι οι κούπες, πού είναι τα δαχτυλίδια, πού είναι από το NBA που λέμε τα δαχτυλίδια και αυτά. Πού είναι, πού τα κρύβεις.
Έχω γεμίσει, τα κρύβω εδώ πέρα στο δωμάτιο μου, έχω γεμίσει δαχτυλίδια και πρωταθλήματα από αυτή τη χρονιά και την προηγούμενη, πραγματικά.
Μπράβο, ένα πολύ μεγάλο κολέγιο, στο οποίο βρίσκεσαι και πανηγύρισες 2 κούπες. Καταρχάς, ο κόσμος του μπάσκετ σε ξέρει από τον πάγο. Πώς αποφάσισες να πας στην Αμερική?
Πιστεύω ήταν μια απόφαση ουσιαστικά τελευταία στιγμής. Έβλεπα ότι το μέλλον μου εκεί πέρα στον πάγο, ότι δεν ήταν τόσο, δηλαδή δεν υπήρχαν τόσο πολλά οράματα για μένα, και αποφάσισα να κάνω το μεγάλο βήμα και να πάω στο κολεγικό μπάσκετ, αλλά ένας ακόμα λόγος που το έκανα αυτό ήταν και όλος η σχολή μου, γιατί όταν ήμουν στον ΠΑΟΚ δεν μπορούσα καθόλου να παρακολουθήσω τα μαθήματα και πήρα την πρωτοβουλία αυτή να κάνω το μεγάλο βήμα και να πάω στην Αμερική, και πιστεύω ότι και όλος δικαιώθηκε, γιατί και τα μαθήματά μου μπορώ να κάνω και το μπάσκετ μπορώ να παίξω και εδώ πέρα τα συνδυάζουν πολύ καλά και μου άρεσε γενικά πάρα πολύ αυτό.
Τι σπουδάζεις, Αποστολή?
Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
Μια χαρά. Οπότε
ναι,
η Αμερική είναι ο απόλυτος χώρος, η απόλυτη χώρα μάλλον, για να συνδυάσεις μπάσκετ, δηλαδή το άθλημα, και αυτό που θες να ακολουθήσεις επαγγελματικά μετά από το μπάσκετ.
Ναι, σίγουρα.
Πώς ήρθε η ιστορία με το Connecticut, πώς έγινε το επιδείο?
Το επιδείο, να πω την αλήθεια, δεν το περίμενε κανείς. Παρόλο που εμείς το λέγαμε και το λέγαμε, το ξαναλέγαμε να κάνουμε back to back, δεν πιστεύαμε να το πίστεψε κανείς στην ομάδα ότι μπορεί να γίνει. Αλλά ο προπονητής μας είναι τόσο σκληρός και τόσο διαφορετικός από όλους τους άλλους, που με βάση τις προπονητές που κάνει, που είναι δηλαδή τόσο σκληρές και απαιτητικές, κατάφερε να δημιουργήσει μια ομάδα η οποία να μην φοβάται τίποτα και να παίζει δηλαδή τόσο ομαδικά και τόσο μαζί, ενωμένοι, που τελικά στη μέση της γωνιάς καταλάβουμε ότι είμαστε υπερβολικά πολύ καλοί και ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τις άλλες ομάδες. Και αυτό δείχθηκε, δηλαδή κάναμε ρεκόρ τώρα, ήταν το ρεκόρ μας 38-3. Δηλαδή είχαμε 3 ήττες σε όλη τη σεζόν. Και επειδή στον προπονητή μας δεν του αρέσει καθόλου να χάνει, δηλαδή όταν χάνει προπονήσεις μετά είναι δηλαδή χειρότερες προπονήσεις που μπορείς να κάνεις μαζί του. Νομίζω και όλοι είχαμε αυτό εμείς το φόβο ότι άμα χάσουμε δεν πρέπει να χάσουμε κτλ. Και έγινε αυτό που έγινε και τελικά τα νικήσαμε όλα. Νικήσαμε το Big East, νικήσαμε το πρωτάθλημα στο New York που είχαμε παίξει στην αρχή της χρονιάς, πήραμε το Mass Madness και τα πήραμε όλα ουσιαστικά.
Να σε ρωτήσω, όταν λες ότι είναι απαιτητικός και σκληρός, οι προπονήσεις σας έχουν focus κυρίως στο αθλητικό κομμάτι ή στο νοητικό? Γιατί ακούγεται ότι η Αμερική δουλεύει πιο πολύ στο physical κομμάτι. Είναι αλήθεια αυτό? Ναι. Ή σας ζορίζει και νοητικά να βρεις τη σωστή επιλογή να διαβάσεις?
Είναι και τα δύο ουσιαστικά. Δηλαδή θυμάμαι προπονήσεις μας. Το πρόγραμμα μας ξεκινάει, δηλαδή ξεκινάμε στις 1 η ώρα και τελειώνουμε, βγαίνουμε από το γήπεδο ουσιαστικά στις 5.30 κάπου εκεί. Και αυτό συνδυάζει μέσα σε αυτή την ώρα, συνδυάζει film, το οποίο το film κρατάει περίπου στις... Άμα για παράδειγμα έχουμε χάσει, το film του αγώνα για να μας πει τα λάθη μας είναι όλος αγώνας. Δηλαδή δεν υπάρχει να δει, δεν κόβει, δεν ράβει, μας βάζει όλο τον αγώνα να το δούμε και μας λέει σε κάθε σημείο τι κάναμε λάθος και μας φωνάζει και μας κάνει. Αλλά και στις προπονήσεις, στη διάρκεια των προπονήσεων, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο κάνει προπονήσεις είναι να μας δημιουργήσει ένα άγχος και ένα βάρος, να μας πιέσει, έτσι ώστε όταν έρθει η στιγμή του αγώνα να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να μην βγάλουμε να μην φοβόμαστε. Δηλαδή, επειδή έχουμε κάνει αυτά που έχουμε κάνει στην προπόνηση, θα έχουμε αντιμέτωποι με κάτι καινούριο στον αγώνα και θα μπορούσαμε να το πολεμήσουμε ουσιαστικά.
Αποστόλη, ήμουν στο Μιλγουόκι που είδα τον τελικό. Περίμενα να δω ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι. Δεν είδα. Πολύ εύκολα.
Για ποιο παιχνίδι, το
με τον Περντιού, τον τελικό. Με τον Περντιού. Με τον Ζακ Ίντι.
Κοιτάξτε, ναι, με τον Ζακ Ίντι. Ουσιαστικά έχουμε και πολύ καλό scouting report. Δηλαδή, αυτό που κάναμε ουσιαστικά με τον Ζακ ήταν να πούμε, ξέρουμε ότι ο άνθρωπος εντάξει. Είναι πόσο ψηλό είναι. Ξέρουμε ότι θα σκοράρει και είπαμε ότι άστο να σκοράρει αυτό όσο πόντου θέλει και να σβήσουμε του άλλου γύρω του. Κάτι κάναμε ουσιαστικά. Ότι πα σκοράρει 30 πόντου με εμά και γύρω σκοράραν δεν έβαλαν όλοι μαζί πάνω από 20. Παρόλο που σούταραν για παράδειγμα 45% από το τρίποδο. Και γι' αυτό το λόγο νικήσαμε και το παιχνίδι.
Μάλιστα. Κλίγκαν, Κάστλ. Μ' άρεσε πολύ ο Νιούτον. Ποιος θα παίξει NBA, ποιος θα κάνει καριέρα άρα.
Κάσιλ έχει κάνει νομίζω ήδη καριέρα στο NBA. Παρόλο που δεν έχει παίξει, έχει κάνει ήδη καριέρα. Ο τυπάς αυτός είναι διαφορετικός. Είναι απίστευτο ταλέντο, απίστευτος παίχτης. Το παιδί είναι πολύ δυνατό, είναι έξυπνο. Και νομίζω αυτή η διαφορά είναι ότι είναι δηλαδή του COVID ουσιαστικά. Δηλαδή, είναι δηλαδή λίγο πιο μπροστά από την ηλικία του. Και γι' αυτό νομίζω θα μπορέσει να κάνει καριέρα. Και είναι και πολύ και με τριόφωνο. Δηλαδή, πήραμε το NCAA και δεν το πήρε πάνω. Τι ουσιαστικά πω, εγώ είμαι παιχτάρα. Δείτε τι κάνω, θα πάω NBA. Δεν έχει μιλήσει ποτέ γι' αυτό ουσιαστικά. Δηλαδή, είναι πολύ με τριόφωνο. Και αυτό έρχεται από την οικογένειά του. Ο Κλίνγκαν, και αυτό θα παίξει NBA. Είναι ψηλό παιδί. Τώρα προσπαθεί να φτιάξει το τρίποντό του για να κάνει το επόμενο βήμα στο NBA. Ο Τίνιου, ο Τρίστον δηλαδή. Δεν νομίζω, να πω την αλήθεια, επειδή είναι ένας παίκτης ο οποίος παρόλο που κάνει καλά τα πάντα, δεν κάνει κάτι πολύ καλά και αυτή είναι η διαφορά του. Δηλαδή δεν έχει κάτι τρελό στο να πει κάποιος, να τον δει και να πει αυτός κάνει, δηλαδή είναι πολύ καλό στο να τριπλάρει, πολύ καλό στο να δημιουργεί. Τα κάνει όλα καλά, αλλά δεν κάνει κάτι το ξεχωριστό.
Τον Νιούτον τον εννοούσα πιο πολύ για Ευρώπη, δηλαδή νομίζω ότι θα είναι ένας πολύ καλός παίκτης στην Ευρώπη.
Κοίτα, διαφορά με τους Αμερικάνους είναι ότι όλοι δηλαδή αυτοί οι παίκτες που μιλάω μαζί τους την Ευρώπη τη συχαίνονται. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν θέλουν καθόλου να δουν την Ευρώπη πραγματικά. Δηλαδή, τους λέω κι εγώ, ξυπνήστε λίγο, δεν μπορείτε να πάτε την NBA, σου λέω. Καθάνετε και στην Ευρώπη. Επομένως, μην το σκέφτεστε έτσι. Και μου λένε όχι, όχι, δεν θέλουμε κτλ. Καλύτερα. Δηλαδή, προτιμά να παίξουν στην G League, που είναι η χειρότερη λίγα κατά την άποψή μου. Παρά να έρθουν στην Ευρωλίγα και να παίξουν εκεί πέρα.
Ναι. Τους το εξηγώ εδώ αυτό ότι ο Αμερικάνος είναι NBA και όλα τα άλλα έπονται πάρα πολύ μακριά. Οκ. Okay. Αλλά κάποιοι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Αποστολή, κλείνοντας, πού θα σε δούμε του χρόνου, όπως λέμε, πού θα εμφανιστείς. Μένουμε Connecticut, τι κάνουμε.
Μένουμε Connecticut προς το παρόν και τώρα έχουμε τα μέλη τους προπονητές. Θα δούμε και θα κάνουμε. Δηλαδή. Έχω άλλα 2 χρόνια, ανάλογα με το τι θα μου πούνε οι προπονητές, γιατί ουσιαστικά την επόμενη χρονιά που είναι και η χρονιά μου, θα έχω έναν ρόλο που πιστεύω θα έχω από τον πάγκο. Τώρα αυτή είναι η σκέψη μου, δηλαδή τώρα άμα αξίζει να κάτσω σε ένα κολέγιο που είναι τόσο καλό και να έρχομαι από τον πάγκο ή να πάω σε ένα άλλο κολέγιο το οποίο να είναι μία κλάση λίγο λιγότερο, πιο δηλαδή λίγο mid-major και να έχω τον, ουσιαστικά να παίζω 25 με 30 λεπτά. Θα είναι η αποφάση που θα πάρω τώρα αυτή τη μεταβατική σεζόν και ελπίζω να πάρω την καλύτερη απόφαση και να δικαιωθώ στο τέλος.
Αποστόλη, σου βάζω το μαντίλι στα μάτια. Κάνεις 25 στα 30 τρίποντα. Το τρίποντο παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο το δικό σου τρίποντο. Πιστεύω. Που είδαμε στον ΠΑΟΚ.
Πιστεύω, ναι. Πιστεύω στον ΠΑΟΚ, πιστεύω δεν είχα τόσο καλό τρίποντο. Πιστεύω εδώ πέρα άρχισα και το έφτιαξα. Δηλαδή στον ΠΑΟΚ απλά σου δάνα.
Είχες βάλει κάτι τριποντάκια στον ΠΑΟΚ.
Είχα βάλει. Πιστεύω αυτά τα τρίποντα ήρθαν μόνο από αυτοπεποίθηση. Δεν ήρθαν από δουλειά. Πιστεύω τα τρίποντα που βάζω τώρα έρχονται περισσότερο από δουλειά. Γιατί έχω αλλάξει τελείως την τεχνική μου και την οτροπία μου.
Τέλεια. Να σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Υγεία να έχεις. Πάνω απ' όλα. Συγχαρητήρια και πάλι.
Σας ευχαριστώ
και όλα
πολύ.
Τα καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Yeah.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας.
Αυτά μας είπε εναντιά μου και το αστέρι μας από την Αμερική ο Τόλης ο Ρωμόγλου, πρώην παίχτης του ΠΑΟΚ. Και πάμε να κλείσουμε γιατί αυτή δεν είναι εκπομπή. Σε κάνει μια ώρα
μην κυκλοπαίδια.
Έβαλες Ρούμογλου, έβαλες Αντοκούμπο, έβαλες Πρίφτη. Λες εσύ που είσαι πολυλογού πολλά.
Εγώ.
Οπότε, ναι, όλο ρωτάς, όλο κάνεις, όλο ράνεις, οπότε πήγε μια η ώρα.
Α, δεν είμαι γλαστρούλα τώρα.
Εγώ δεν σε είπα ποτέ γλαστρά.
Χρήστο.
Ναι. Εγώ δεν σε έχω πει.
Όχι, όχι, όχι.
Δεν είναι στο λεξιλόγιο μου αυτή.
Όχι, όχι, όχι.
Τεμπέλα, ναι, αλλά γλαστρά. Τεμπέλα είναι 61. Αυτά στα λέω.
Αυτά που να είναι πολύ περισσότερο.
Πέσε όμως. Ναι.
Ναι.
Πόσο
μας απαντήσει με τα αποκλειστικά που ετοιμάζεις.
Όπα.
Τι έχεις, τι αποκλειστικό έχεις.
Δεν σας λέω. Το επόμενο πάρε βάλε θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα έχει υπογραφή Νάντια Βελέτζα. Το λίγο τζιά με θύμωσες τώρα. 61. Θύμωσες,
αλλά ξέρεις τι. Ξεχνάς.
Καλά αυτό.
Ρέφερα δώρα από την Αμερική για τον κόσμο. Να το βγάλεις.
Λοιπόν.
Κάτσε, time out, παιδιά το δώρο. Έλα, τρομερό. Έδωσα στο Χάνα αυτό και τρελάθηκε. Ο Χάνα, ο Μάρκος,
ναι,
είναι ο σούπερ εκτιμητής. Πώς είναι στην εκπομπή της Μιραράκη, πώς λέγεται το παιδί εκείνο με το μουσάκι.
Δεν ξέρω.
Δεν βλέπεις
την Μπουχάρα, ξέρω. Λέει Μπουχάρα, μπουχάρα το, ναι.
Το παιδί που είναι στη Μιραράκη την εκπομπή, στο Star,
ναι,
είναι ο εκτιμητής. Ο Μάρκος είναι ο εκτιμητής ο δικός μας και το εκτίμησε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο δώρο, παιδιά.
Δεν το έχω εκτιμήσει εγώ από που το έβαλα.
Από την boutique, το Bax, πες τη διαδικασία. Πώς είναι η διαδικασία για να πάρω το δώρο.
Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα διαγωνισμό στο Instagram της Kingbet. Θα σας ενημερώσουμε από τα δικά μας social και ο νικητής θα ανακοινωθεί στο επόμενο επεισόδιο του Πάρε Βάλε, στο επόμενο γεμάτο επεισόδιο του Πάρε Βάλε, γεμάτο με τη δική μου φάτσα, τη δική μου ομιλία και λίγο το λικοτζιά.
Έτσι. Τέλεια. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο, παιδιά. Εν τω μεταξύ, ξέρεις
τι.
Ξέχασα να φέρω τη φανέλα του Κάρι, θα τη φέρω την επόμενη Δευτέρα. Οπότε το μαρουλάκι θα την πάρει.
Θα περιμένει λίγο.
Θα περιμένει λίγο πιο αργά. Είναι καταπληκτική η φανέλα του Κάρι. Θα έχουμε και δώρα και στις επόμενες εκπομπές. Να σου δώσω και εγώ ένα δώρο.
Για πες.
Ένα δώρο, μια πληροφορία. Ένα παιδί του NBA το οποίο είναι πιθανό να έρθει του χρόνου στην Ευρωλίγκα, ο Ναν μετά τον Ναν, δηλαδή ένα παιδί το οποίο παίζει στους Lakers, είναι ο Skylar Mays, ένα πολύ καλό guard, είναι από το LSU, είναι πληροφορίες που συλλέξαμε και από την Αμερική, από τα αποδυτήρια του NBA και όχι μόνο, έχει παίξει Atlanta Hawks, Blazers και, 13-14 πόντους μέσω όρο, ένα παιδί το οποίο είναι μέσα σε αυτούς που θα έρθουν, που είναι να έρθουν μάλλον, που έχουν πιθανότητα να έρθουν του χρόνου στην Ευρώπη, οπότε κρατάμε το όνομα του Skylar Mays να το θυμηθούμε το καλοκαίρι. Θα έρθουν και άλλα παιδιά από το NBA πολύ καλή
ποιότητας. Έχει ανοίξει ο δρόμος, ε.
Ναι, ναι, κάποια παιδιά τα οποία δεν έχουν μέλλον άμεσο στο NBA είναι πιθανό να έρθουν στην Ευρώπη. Θα έρθει και ένας τρομερός dunker στην Ευρώπη, να το πούμε στις επόμενες
εκπομπές. Θα φύγει κανένας για NBA.
Για NBA.
Γιατί λέμε θα έρθουνε. Είναι κάποιος να φύγει και όλες προς
να
NBA.
Φύγει. Έχεις κανένα στο μυαλό σου τώρα, γιατί δεν το είχα σκεφτεί. Δεν είναι από Ολυμπιακό, όχι Παναθηναϊκό. Ο Ναν που υπάρχει η πιθανότητα, αλλά τον κρατάει καλά ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε τι θα γίνει. Μπαρτσελόνα, Ρεάλ. Ο Μούσα έχει out για το NBA.
Χεζόνια.
Ο Χεζόνια το ψάχνει, ναι, για το NBA. Το ψάχνει για το NBA. Θέλει, είναι Παναθηναϊκός και NBA. Ο Χεζόνι, εκτός αν κάνει καμιά ανατροπή και μείνει στη Ρεάλ. Είναι ο Ταβάρες, ο οποίος έχει προτεραιότητα το NBA και Ρεάλ. Το βλέπω σχεδόν απίθανο να πάει στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχω τώρα και τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, θα είναι μεγάλη έκπληξη για μένα να πάει ο Ταβάρες στον Παναθηναϊκό. Αν και τα έχουμε δει όλα στο μπάσκετ. Χεζόνι, Ταβάρες και κάποιος άλλος ήταν για NBA. Για πες καμιά ομάδα.
Της Μπαρτσελόνα.
Μπαρτσελόνα, ο Τζαμπάρι Πάρκερ ήθελα να σου το πω ότι θα συνεχίσει στην Μπαρτσελόνα, αλλά μας προλάβαν οι συνάδελφοι την ώρα που γράφουμε την εκπομπή. Μπράβο στους συναδέλφους, δεν πειράζει να βγάζουν ο κόσμος, μας ενδιαφέρει να βγάζει πληροφορίες. Και παιδιά, κλείσαμε, φτάνει η εκπομπή, πήγε μια ώρα, θα πούμε την άλλη εβδομάδα με αναλύσεις επί αναλύσεων για τα μάτς της Ευρωλίγκας.
Play-off.
Την επόμενη, πώς έχουμε την επόμενη.
Πώς έχουμε την επόμενη.
Α, θα είμαι Αθήνα, θα είμαι Αθήνα.
Α, είτε που θα πας πάλι.
Θα μάθεις. Όχι πολύ μακριά όμως, όχι πολύ μακριά. Καταναγκαστικό ταξίδι θα πάω, κάπου κοντά.
Να είμαστε καλά,
πρώτα Θεός. Γεια σας, παιδιά.
Γεια σας.
Τι γεια σας. Τι είμαστε. Τι εκπομπή. Πες.
αφού το ξέρει ο κόσμος, ότι είναι το πάρε βάλε powered by Betsson. Ξέρει ότι θα μας βρει στο κανάλι της Kingbet στο YouTube και στο Spotify και στις πλατφόρμες ήχου. Συνήθως κάθε Τρίτη, αλλά όταν υπάρχει ελληνικό derby ή κάποιο άλλο derby, μπορεί να βγούμε μία μέρα πιο μετά. Από εμένα την Άντια Βελέτζα και τον Τόλι τον Κοτζιά.
Γεια σας, παιδιά!